Хто ж кого вів у ратвор? Яків ангела чи ангел мене? Це знамення, просто відповів мені Варлет. Хіба мій лорд не запевняв мене, що за 2 дні до нашої зустрічі йому приснився неписьменний служник, якого він навчав читати? Досі я ніколи не вірив у подібні речі, але Джонатан говорив про них із такою спокійною переконаністю. І зрештою я повертався в царство свого дитинства. Дорога, що вела від Ворвіча до маєтку Ратфорд, була засіяна спогадами, які позалишав тут малий Сирил Помпомейкер. З таксі, що нас везло, я показав своєму спутникові струмочок, у який я колись упав, дуб, на який я вилазив, калюжу, де я ловив саламандр, колекціонуючи їх у великій банці, луг, де я катався верхи на віслюкові Добрий Дуглас. Не забув я й про башту вішальника, куди ніколи не наважувався увійти, боячися зустріти там привид майстра Сміта, торговця борошном, який наклав на себе руки з кохання до прекрасної мешканки Лондона, що зустрілася йому одного разу на дорозі в Стретфорд. «Чудеса!» – вигукнув Варлет із таким захватом, що водій стривожено обернувся. «Ось вам палка сила любові, про яку я казав, ось вам Павло на дорозі в Дамаск, як це можна бачити на гравюрі Бальдунга Гріна. Блискавка пролізує хмару, і чоловік, вражений вогняною стрілою, падає на землю, вивалившись із сідла. Розуміти це треба так, що він падає з височини своїх упереджених переконань. Яке падіння! Разом з Павлом весь наш захід опиняється долі. В той вечір я дивився на Ратфорд очима свого гостя. Було ще видно, коли ми вийшли з машини і штовхнули заржавілу фіртку, що вела до парку. Я поїхав звідси тільки вчора, але мав таке враження, ніби повернувся після тривалої подорожі, після нескінченної відсутності. Все змінилось. Чи то Колумби потай перебралися на інше місце, чи то Буковий Гай вирішив підступити ближче до старої помпи з колесом, яка раптом надумала сховатися під видким плющем. А хіба кам'яна лава, що несподівано вкрилася мохом, не сховалася за альтанку? А без голову статуї Діани либонь сполохали в ту саму мить, коли вона збиралася увійти в річку, та й фасад будинку за короткий час моєї відсутності причепурився кущами троянд. Сомерсет вийшов з дому і, побачивши нас, бігцем кинувся нам назустріч, видимо стурбований. «Пане Сириле, що сталося? Ви вже повернулись? Ви приїхали з цим шановним паном? Чому ж ви нас не попередили? Ми ж маємо підготувати голубу кімнату і обід. О, пане Сириле, що ж ви накоїли? Треба негайно попередити Дуглас». І він стрімголом кинувся бігти в протилежному напрямку, збуджений новиною про моє повернення, про приїзд Джонатана. Це був либонь перший гість у Ратфорді за останні 15 років. «Цей хлопчина – мій особистий слуга», – пояснив я Варлетові. «В таких людях живе наївна і глибока відданість, і вона зворушує мене тим більше, що існує всупереч нашим інтелектуальним звичаям. Чим більша наївність, тим глибше плекає вона почуття. Ось проблема, над якою слід замислитися нашим ученим докторам». Варлет зупинився на середині алеї. Для подорожі він одягнувся у чорний костюм, звідки визирало усміхнене і поважне водночас його обличчя з дуже гладенькою шкірою. Призахідне сонце забарвило його русяве волосся в руді кольори. Він сказав: «Таким був і я, коли жив зі своїм лордом. Я ревнував його до собак, бо мені часом здавалося, що він любить їх більше, аніж мене. Коли він повертався додому, мені кортіло впасти йому до ніг, покачатися по підлозі, потім підхопитись і голосно кричати про мою радість, стрибати навкруг нього, виляючи хвостом, з очима затуманеними любов'ю. Але я тільки стояв перед ним, мов заклякнувши, переповнений вдячністю, неспроможний висловити свої почуття. Я завдячував йому все». Він натужно проковтнув слину, похитав головою і круто змінив тему. «Любий Честерфілде, але ж яку чудову садибу дістали ви у спадок, і як вам, мабуть, тут легко пишеться?» Ми увійшли у дім. Звісно, вже першого вечора я почав читати вголос свого Вельзевула. Ми пообідали із запізненням у їдальні, обшитій дерев'яними панелями, на яких були вирізблені сцени полювання на лиса, сцени, що нагадали нам про первісний інстинкт людини, котра переслідує здобич. І Джонатан вигукнув: «Бідолашний мисливець, адже він думає, що то він переслідує дичину, а насправді він є дичиною, на яку полюють». Я попросив його розтлумачити мені цей парадокс. «Усе просто», – відповів він. «Хто шукає того, чого він уже не знайшов? Хто прагне любові, той уже поранений. Само бажання кохати – це вже кохання. Але будьмо уважні, щоб самому не перетворитися на лісову дичину. Пригадайте Актеона. Один погляд Діани, гострий, мов стріла, і він уже прохроблений наскрізь, перетворений на того самого оленя, якого він полював, пожертий своїми вірними псами. Погляд Діани – хіба це не те саме, що вразило Павла на дорозі в Дамаск? Перетворення. Безперечно. Це зривання всіх покровів, ніби зґвалтування, причому робиться це дуже рішуче, без жодних засобів остороги. Дерево слід перекинути так, щоб земне коріння стало небесним. Але яка брутальність, який безум у коханні. Суть у тім, що Актеон, переступивши на закрутті дороги через заборонене, побачивши голизну таємничого, перетворюється на душу, яку пожирає віра. Олень є символом душі, собака – символом вірності і віри. Так от, коли я поневірявся в пошуках, сам один, нікому невідомий, заблукавши в темному лісі, з якого немає виходу, і який ми називаємо світом, я натрапив на того чоловіка, на мого лорда. Наші погляди зустрілися. Я пропадав, і я знайшов порятунок. Без того погляду, без того грізного поклику, сконцентрованого в блискавці, тонкій і гострій, як голка, що було б зі мною, ким би я став? Не сумніваюся, що досить таки поганим хлопцем. Ми перейшли до невеличкої вітальні. Сомерсет приніс каву та напої, демонструючи манери ліврейного лакея. Він хотів показати нашому гостеві, наскільки маєток Радфорд просякнутий духом аристократизму, і так старався, що спіткнувся на килимі, перекинув лікер Драмбюї і, спаленівши від сорому, кинувся навтіки. «Ця сором'язливість любові», – прокоментував Джонатан. «Цей страх, який паралізує, ця незграбність, що є вершиною грації, все це я пережив біля свого лорда. Як добре розумію я вашого хлопця, як я йому співчуваю? Він уміє читати принаймні?» Я відповів ствердно. Сомерсет, яким опікувалася його сувора тітка, ходив до школи в Барфорді, де одержував найвищі оцінки та колекціонував похвальні грамоти. Але тепер були вакації. «Вакації», – замріяно повторив Варлет. «Ось коли я читав, ось коли відбувалися найцікавіші події в моєму житті. І Богу дякувати, бібліотека мого лорда мала чим похвалитися. Але скажіть на мені, Честерфілде, чи не пора вже брати ваших демонів за роги і почитати ваш роман?» Я тільки й чекав цього моменту, але нараз відчув непевність і сором. Чого був вартий безглуздий текст, який породив унаслідок певної духовної недуги, прагнучи в такий спосіб очиститися від батька, від матері і від самого себе. Проте я підвівся, підійшов до маленького кабінету, оббитого китайськими шпалерами, дістав рукопис із шухляди, приніс його до вітальні і, сівши за стіл, сказав уривчастим глухим голосом: «У мене таке відчуття, ніби я стою перед трибуналом». «О, поквапно мовив Джонатан, я знаю, як то болісно витягувати з темряви на світ те, що ти створив тільки для себе. Але читач теж самотній. Це дві самотності, що нишком перемовляються у своєрідній сповідальні, за яку править книжка. Що можуть вони сказати одна одній ці дві самотності, які либо не мають між собою нічого спільного, і яких об'єднує лише письмо і читання, що замикає їх обох у крихітному прямокутникові паперу? І раптом у цьому лісі з чорнила і знаків знову з'являється Діана. І читача вже перетворено на оленя, і вже болять йому ноги, покусані псами. Ми повтішалися з цієї барокової метафори, що трохи мене затримало. А потім я таки став читати глухим голосом сповідь Елізбет, такої, якої створив її Честерфілд. Тоді вперше я почув цей жіночий голос, що зазвучав через мій голос, і мені здалося, що сама Мері Чармер стала оповідати про свою недолю в цій невеликій вітальні, яку вона так любила, почавши свою оповідь ще з тих благословенних часів, коли вона уявлення не мала про якогось там помпомейкера. Але її дитяча музика стала набирати тембру віолончелі, коли вона зустріла Олександра, вродливого чепуруна, вбраного в жалобу, і покохала його внаслідок тієї потреби в коханні, що зненацька прив'язує вас нерозривними узами до людини, яку за нормальних обставин ви не помітили б.